Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Φιλιππησίους επιστολή, από το 4ο κεφάλαιο. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμα μια φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσασταν. Δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππήσιοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με εσάς. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για το δικό σας κέρδος. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπεραρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευχάριστης οσμής, θυσία που δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Φιλιππησίους και έχουμε φτάσει στο 4ο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά καλύψαμε το εδάφιο 8. Το εδάφιο 8, έτσι απλώς για να σας θυμίσω, έλεγε «Τέλος αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά, όσα είναι ευχάριστα, όσα κάνουν καλή εντύπωση, οποιαδήποτε αρετή διακρίνεται και ό,τι αξιέπαινο υπάρχει, αυτά να συλλογίζεστε». Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που κάνει τους πιστούς να είναι πάρα πολύ προσχετικοί είναι το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Και ένα από τα πράγματα που θα μας κάνει να ντραπούμε μια μέρα όταν σταθούμε στην παρουσία του είναι η άγνοιά μας που έχουμε για τις Αγίες Γραφές. Είμαι της γνώμης ότι θα έχει να πει ο Κύριος πολλά σε πολλούς από μας. «Σου έδωσε ό,τι χρειαζόσουν στις Αγίες Γραφές, όμως δεν με άκουσες. Λέμε ότι ένα από τα προβλήματα με τα παιδιά μας είναι ότι δεν ακούνε τους γονείς τους. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά του Θεού δεν ακούνε τον ουράνιο πατέρα τους. Η πρόσκληση της σκέψης στον Χριστό. Αυτό είναι το ιερό καταφύγιο της δύναμης. Πολλοί από εμάς χρειάζεται να αφήσουμε τα πράγματα και τη βρωμιά αυτού του κόσμου, να αποτραβηχτούμε σε μια γωνιά με το Λόγο του Θεού και να δημιουργήσουμε ένα ιερό καταφύγιο για την ψυχή μας, όπου θα μπορούμε να προσιλώσουμε τη σκέψη μας αυτόν, να τον λατρέψουμε και να τον δοξάσουμε. Για να διακρίνουν οι χριστιανοί ποιο είναι το θέλημα του Θεού, θα πρέπει συνειδητά να κατευθύνουν τις σκέψεις τους στις θετικές διαστάσεις της ζωής. Όντας βέβαιος για την εναρμόνιση της ζωής του με τον Χριστό, ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να ζητά από τους πιστούς να μιμούνται το παράδειγμά του, όπως θα κάνει τώρα θα δούμε, όπως ζούσε αυτός να ζουν και εκείνοι. Οι προτροπές του για τρόπο ζωής που είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιμες αρχές για τους σημερινούς χριστιανούς. «Να κάνετε αυτά που μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σε μένα και ο Θεός που χορηγεί την ειρήνη θα είναι μαζί σας». Ο Παύλος μπορούσε να πει κάτι που θα ήταν θρασίτητα αν το λέγαμε εμείς. «Κάντε αυτό που εγώ κάνω». Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν ούτε καν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους. Αλλά ο Παύλος μπορούσε να κάνει τη ζωή του παράδειγμα για άλλους πιστούς. Ο Παύλος ζούσε σε εκείνο το ιερό καταφύγιο της δύναμης επειδή είχε κάνει το Χριστό το κέντρο και την περιφέρεια της ζωής του. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί μιλούν για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει εδώ ο Παύλος. Η λέξη «λογίζεστε» του κειμένου σημαίνει να συλλογίζεστε, να λογαριάζετε, να υπολογίζετε προσεκτικά. Επομένως, συλλογίζομαι σημαίνει να υπολογίζω το κόστος της εφαρμογής στην καθημερινή μου ζωή των αρετών που αναφέρονται στο 8ο εδάφιο. Έτσι ο χριστιανός πρέπει να εφαρμόζει στην πράξη τις αρετές αυτές, όχι απλώς να τις σκέφτεται παθητικά. Εμψυχώνοντας ο Παύλος το αγαπημένο του εκκλησίασμα, του ζητούσε να προσέχουν αυτά που είπε, που έγραψε, που δίδαξε και που έζησε μπροστά τους και αυτά να κάνουν. Το να υπακούνε και να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες από το Θεό θα τους έφερνε την ειρήνη του Θεού και εσωτερική αρμονία στις σχέσεις τους. Η Αποκάλυψη δόθηκε για υπακοή, όχι απλώς για διανοητική γνώση. Ο εκλεκτός αγγελιοφόρος της Αποκάλυψης του Θεού τη μεταδίδει έμπρακτα με τη ζωή του αλλά και με τη δαχή του. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο εδάφιο. «Οπωσδήποτε μου έδωσε μεγάλη χαρά ο Κύριος που το ενδιαφέρον σας για μένα ξανάνθησε πάλι για μια φορά ακόμα. Βέβαια το ενδιαφέρον σας αυτό υπήρχε πάντοτε αλλά δεν είχα την ευκαιρία να το εκδηλώσετε έμπρακτα. Στην αρχή είπα ότι η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι πρωταρχικά ένα γράμμα ευχαριστίας». Πριν ο Παύλος φτάσει στο ευχαριστώ, ασχολήθηκε με τη χριστιανική εμπειρία. Μιλάει για την χριστιανική εμπειρία σε όλη την επιστολή. Τώρα τους ευχαριστεί για το δώρο τους. Για 2 χρόνια η εκκλησία στους Φιλίππους είχε χάσει την επαφή της με τον Παύλο. Δεν ήξεραν που βρίσκονταν μετά τη σύλληψή του στην Ιερουσαλήμ και τη φυλάκισή του για 2 χρόνια. Την επόμενη φορά που άκουσαν για αυτόν, είχε μεταφερθεί σε μια φυλακή στη Ρώμη. Απολογήθηκαν που δεν είχαν επαφή μαζί του και που δεν μπόρεσαν να προσφέρουν τα δώρα τους στη διάρκεια εκείνων των χρόνων. Ο Παύλος τους δικαιολογεί με τον πιο ευγενικό τρόπο. Λέει «Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος, για το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμα μια φορά. Βέβαια πάντοτε με σκεφτόσασταν, δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Με άλλα λόγια, είχατε χάσει επαφή μαζί μου, έτσι δεν είχατε την ευκαιρία να με βοηθήσετε». Πόσο ευγενικός ήταν ο Παύλος. Δεν σας το λέω αυτό επειδή στερούμε, γιατί εγώ έμαθα να αρκούμε σε αυτά που έχω. Ο Παύλος λέει ότι ποτέ δεν έκανε έκκληση, ποτέ δεν έστειλε σώς για βοήθεια. Ο Παύλος είχε μάθει να είναι ικανοποιημένος σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονταν. Δεν είχε σημασία αν ήταν στη φυλακή ή έξω από τη φυλακή. Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και αν είμαστε στο σωστό μέρος, τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτώμαστε από τις περιστάσεις της ζωής για την ικανοποίησή μας. Έχω ζητήσει από τον Κύριο να μου δώσει ικανοποίηση. Οι περιστάσεις μας έχουν μεγάλη σχέση με την ικανοποίησή μας συνήθως. Αλλά ο Παύλος έχει μάθει να είναι ικανοποιημένος ανεξάρτητα από την κατάστασή του. Ξέρω να ζω φτωχικά, ξέρω να ζω και με αυθονία. Έχω μάθει το μυστικό για κάθε ώρα και για κάθε κατάσταση. Και χορτάτος να ζω και πεινασμένος. Και παραπανήσια να έχω και να στερούμε. Ο Παύλος λέει, παρόλο που εκτιμώ τη συμπάθειά σας, ξέρω πώς να ζω στο χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο και ξέρω πώς να ζω στο υψηλότερο επίπεδο. Έχω κάνει και στα δύο. Υπήρχαν φορές που δεν είχε τίποτα και ήταν ικανοποιημένος. Υπήρχαν φορές που ο Θεός του είχε δώσει αυθονία και είχε μάθει να ζει με αυθονία. Τώρα ερχόμαστε σε ένα εδάφιο που αναφερόμαστε συχνά, αλλά νομίζω ότι μόνο σε ορισμένες περιστάσεις μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτό. Το εδάφιο αυτό εμπλέκεται με τη ζωή. Κατεβαίνει στο επίπεδο της καθημερινής μας ζωής. Αυτό το εδάφιο χρειάζεται να εκπονηθεί στη ζωή. Σε όλες τις περιστάσεις βγαίνω νικητής χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Αυτό θα μπορούσε στην πραγματικότητα να μεταφραστεί όπως ο Παύλος το έγραψε. Όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Το κείμενο μάλιστα λέει «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Όταν ο Παύλος λέει «πάντα», εννοεί κυριολεκτικά τα πάντα. Μήπως σημαίνει ότι μπορείς να ανέβεις στην στέγη του σπιτιού σου και να πηγήξεις κάτω? Φυσικά και όχι. Ο Παύλος λέει «μπορώ να κάνω τα πάντα εν Χριστώ», δηλαδή στο πλαίσιο του θελήματος του Χριστού για τη ζωή μου. Ό,τι και αν έχει ο Χριστός για σένα, θα προμηθεύσει τη δύναμη. Ό,τι χάρισμα και αν σου δώσει, θα σου δώσει τη δύναμη να ασκείς αυτό το χάρισμα. Το χάρισμα είναι η φανέρωση του Πνεύματος του Θεού στη ζωή του πιστού. Ενώ σου λειτουργεί στα πλαίσια του θελήματος του Θεού, θα έχεις δύναμη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με το τρένο. Όταν πετάω, είναι επειδή πρέπει. Το τρένο συνδυάζει ρομαντισμό και ευχάριστο ταξίδι. Φτάνεις στον προορισμό σου αργότερα, αλλά φτάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένα καλό τρένο μπορεί να ταξιδέψει με εκπληκτική δύναμη, να μεταφέρει εκατοντάδες ανθρώπους και τεράστια φορτία. Μπορεί να κάνει όλα όσα είναι σχεδιασμένο να κάνει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή το τρένο Αθήνα-Θεσσαλονίκη σκέφτεται και λέει «Για χρόνια κουβαλάω ανθρώπους από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη». Έχει καταντήσει λίγο μονότονο. Πρόσεξα ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων βγήκε στο Βαλεστίνο για να πάει στο Πήλιο. Περνάω από εδώ τόσα χρόνια και δεν έχω πάει ποτέ στο Πήλιο. Νομίζω ότι θα ξεκόψω εδώ, σε αυτό το σημείο, και θα πάω να ρίξω μια ματιά. Βέβαια, δεν ξέρω αν ποτέ το τρένο σκέφτεται κάτι τέτοιο, ξέρω όμως ότι από τη στιγμή που θα αφήσει τις δράγες, θα γίνει συντρίμια. Το τρένο δεν έχει ελπίδα να επιβιώσει έξω από τις δράγες. Όσο το τρένο βρίσκεται στις δράγες, όσο κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, μπορεί να κάνει όλα όσα είναι το τρένο σχεδιασμένο να κάνει. Μπορεί να ανέβει και να κατέβει βουνά στη διαδρομή του. Αλλά είναι τελείως αβοήθητο έξω από τις δράγες. Αυτό λέει ο Παύλος για τον εαυτό του. Μπορώ να κάνω τα πάντα εν το Χριστό. Αν είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, αυτός είναι η κεφαλή και πρέπει να λειτουργείς στο πλαίσιο του θελήματός του για τη ζωή σου. Το θέλημά του είναι οι ράγες πάνω στις οποίες μπορείς να τρέξεις. Ο Παύλος δεν λέει ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ό,τι και αν αυτό να είναι. Δεν μπορώ να πηδήξω όπως πηδάει η ακρίδα. Δεν μπορώ να κάνω τα πάντα, αλλά μπορώ να κάνω όλα όσα ο Θεός έχει σχεδιάσει για μένα από τότε που με οδήγησε στην πίστη, μέχρι τη στιγμή που θα με πάρει από αυτόν τον κόσμο. Χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Χριστός είναι εκείνος που θα σε δυναμώσει και θα σε βοηθήσει να κάνεις όλα όσα είναι στο θέλημά του για σένα. Σίγουρα δεν εννοεί ότι βάζει στα χέρια σου απεριόριστη δύναμη για να κάνεις οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Εννοεί μάλλον, θα σου δώσει την ικανότητα να κάνεις όλα όσα είναι στο πλαίσιο του θελήματός του για σένα. Όταν είμαστε εν Χριστώ, κινούμαστε πάνω στις ράγες. Είμαστε καταμάχητοι. Τίποτα δεν μας σταματάει. Αλλά τη στιγμή που θα βγούμε από εκείνη την ένδοξη θέση που κατέχουμε, βγαίνουμε από το θέλημα του Θεού, είτε αμαρτάνοντας, είτε θεληματικά, είτε από έλλειψη επικοινωνίας μαζί του, γινόμαστε συντρίμια, όπως το εκτροχιασμένο τρένο, και δεν πάμε πουθενά. Αλλά, αν μείνουμε στις δράγες, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα εν Χριστώ. Αν παραμείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ριζωμένα μέσα σας, ό,τι και αν θέλετε, ζητήστε το και θα σας δοθεί. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 7. Καλύτερα να σιγουρευτούμε πού βρισκόμαστε πριν ζητήσουμε. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε στο θέλημά του. Φίλε μου, θέλω να τονίσω το εξής. Είναι ζωτικό να βρισκόμαστε στο θέλημα του Θεού και το θέλημά του καθορίζεται από τη γνώση μας για τη Βίβλο. Πολλοί νομίζουν ότι αν μάθουν πώς να χειρίζονται τα συναισθήματά τους, τα οικονομικά τους και άλλα παρομοία, θα λύσουν όλα τα προβλήματά τους. Λοιπόν, δεν πρόκειται να τα λύσουν. Ρώτησα κάποιον που είχε πληρώσει αρκετά χρήματα για να ακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων για το πώς να χειρίζεται τα συναισθήματά του και μου είπε πόσο είχε βοηθήσει αυτόν και την οικογένειά του, είπε πως είχε φέρει μια επανάσταση στη ζωή του. Πολλούς μήνες αργότερα τον ξαναρώτησα. Πώς πάνε τα πράγματα τώρα? Είπε, βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο σημείο που ήμασταν πριν πάρουμε τα μαθήματα. Προφανώς τα μαθήματα δεν ήταν ικανά να λύσουν τα προβλήματα όπως περίμενε. Μετά του έκανα μια ερώτηση. Πόσο χρόνο αλήθεια ξοδεύεις με το Λόγο του Θεού? Φίλε μου, ο Λόγος του Θεού είναι η απάντηση. Γιατί δεν αφήνουμε κατά μέρος τα διάφορα μαθήματα και να αρχίσουμε να μελετάμε με σοβαρότητα το Λόγο του Θεού? Μη σταματάς το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αν και είναι τόσο θαυμάσιο. Υπάρχουν άλλα 66 βιβλία στην Αγία Γραφή. Αν μελετάς ολόκληρο το Λόγο του Θεού, βρίσκεις ολόκληρο το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. Αν έχεις μια βάση πάνω στην οποία μπορείς να στηριχθείς, αυτή είναι η Αγία Γραφή. Υπάρχει χαρά, υπάρχει ικανοποίηση και αγνή ευχαρίστηση να βρίσκεσαι στο θέλημα του Θεού και να κάνεις αυτό που ο Θεός θέλει να κάνεις. Η μαθητεία, το να είσαι λοιπόν μαθητής του Χριστού, δεν εξαρτάται από την κατάστασή μας. Ο υλικός πλούτος δεν δίνει τη δύναμη που χρειάζεται ο μαθητής του Χριστού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει τη δύναμη που χρειάζεται κανείς για να κάνει όλα εκείνα που ο Θεός θέλει να γίνουν από το μαθητή του Χριστού. Ο Παύλος μπορούσε να μένει ικανοποιημένος μέσα σε όλων των ειδών της περιστάσεις, γιατί αντλούσε από τον Χριστό τη δύναμη που χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει τις περιστάσεις αυτές. Μια τέτοια δυνατή πίστη δίνει τα απαραίτητα προσόντα στο μαθητή του Χριστού για την επιτέλεση μεγάλων και δύσκολων σκοπών. Ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε με ευγνωμοσύνη και μεγάλη ευχαρίστηση τα δώρα που έστειλαν οι Φιλιππίσοι για να βοηθήσουν το έργο του. Και τον βλέπουμε να έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη σαν εργάτης του Ευαγγελίου, να είναι ικανοποιημένος στο έργο του και να μην γίνεται βάρος στην Εκκλησία. Ωστόσο, καλά κάνατε που μου συμπαρασταθήκατε στη θλίψη μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος θέλει να ξέρουν ότι εκτίμησε το δώρο τους. Καλά κάνατε που μου συμπαρασταθήκατε στη θλίψη μου. Αυτό είναι το προσωπικό του ευχαριστώ. Και το ξέρετε βέβαια και εσείς Φιλιππίσοι, ότι στην αρχή της διακονίας του Ευαγγελίου, όταν αναχώρησε τη Μακεδονία, καμιά εκκλησία δεν άρχισε μαζί μου δοσοληψίες παρά μονάχα εσείς. Η εκκλησία αυτή ήταν ένα κόσμο. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες εκκλησίες στον κόσμο σήμερα. Έχουν μια θαυμάσια επικοινωνία και μια καρδιά για πράγματα του Θεού. Ο Θεός τους ευλογεί με θαυμάσιους τρόπους. Η εκκλησία των Φιλιππίσιων ήταν κοντά στον Απόστολο Παύλο. Ήταν εκείνη που του έστελαν υποστήριξη. Ο Παύλος ήταν ο ιεραπόστολός τους. Δεν θα σου άρεσε να έχεις ιεραπόστολό σου τον Παύλο και να έχεις κάποιο μερίδιο στην υποστήριξή του? Αφού ακόμα και στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει και μια και δύο φορές στείλατε βοήθημα για τις ανάγκες μου. Ξέρουμε από τις αναφορές στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16 και κεφάλαιο 17, ότι ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει από τους Φιλίππους κατόπιν αίτησης των αρχών. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκείνοι που εναντιώνονταν στο Ευαγγέλιο ξεσήκωσαν την πόλη. Κανένας δεν βοηθούσε τον Παύλο παρά μονάχα οι Φιλιππίσιοι πιστοί. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και μια και δύο φορές στείλατε βοήθημα για τις ανάγκες μου. Όχι πως επιδιώκω τα δώρα σας, αλλά επιδιώκω να αυξάνετε οι καρποφορίες σας για δικό σας λογαριασμό. Η Εκκλησία των Φιλίππων έχει μέρισμα από τις εισφορές της ακόμα μέχρι σήμερα. Ο Παύλος τους έγραψε αυτήν την επιστολή για να τους ευχαριστήσει. Σήμερα μελετάμε αυτήν την επιστολή και ωφελούμαστε από αυτή τη μελέτη. Αυτό είναι ένα μέρος του μερίσματος για την εισφορά τους. Έχουν μετοχές στον Απόστολο Παύλο, αν θέλετε. Έχουν ακόμα μερίδιο στη διάδοση του Λόγου του Θεού. Πάντως τώρα πια τα έχω λάβει όλα και μου περισσεύουν κιόλας. Ένιωσα πλήρη ικανοποίηση και παρέλαβα από τον Επαφρόδητο αυτά που μου στείλατε, σαν ευωδιαστή οσμή, θυσία αποδεκτή, ευχάριστη στον Θεό. Ο ιερέας στην Παλιά Διαθήκη πήγαινε στο αγιαστήριο για να βάλει θυμίαμα στο θυσιαστήριο και ανέβαινε μια γλυκιά ευωδία. Ο χριστιανός, όταν δίνει, είναι σαν τον ιερέα που κάνει προσφορά στον Θεό. Όταν γίνεται με το σωστό πνεύμα, είναι, όπως ο Παύλος λέει στους Φιλιππίσιους πιστούς, περισσότερο από μια δωρεά ιέρανο. Είναι μια προσφορά, μια ευωδιαστή θυσία προς τον Θεό. Αυτό είναι το δώρο όταν προσφέρεται με το σωστό πνεύμα. Τα δώρα προς τον Παύλο, τον άνθρωπο του Θεού, αποτελούσαν μια προσφορά λατρείας και δοξολογίας στον ίδιο τον Θεό. Έτσι ο Θεός μου θα καλύψει κάθε δική σας ανάγκη με τρόπο ένδοξο, σύμφωνα με το μέτρο του δικού του πλούτου, μέσω του Ιησού Χριστού. Σκεφτόμενος τη θυσία τους, για να καλύψουν την ανάγκη του, ο Παύλος τους βεβαιώνει ότι ο Θεός θα προμηθεύσει για όλες τους τις ανάγκες. Δεν λέει όλες τους τις επιθυμίες, δεν περιλαμβάνει ήδη πολυτελείες, αλλά όλες τους τις ανάγκες. Παρ' όλα αυτά ο Θεός προμηθεύει ήδη πολυτελείες πολλές φορές. Όταν το κάνει είναι πλεόνασμα. Το κάνει λόγω της βαθιάς στοργής του. Το πλουσιότερο πρόσωπο που έσαι ποτέ στη γη ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εν τούτης δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Μετήχε στον άμετρο πλούτο του ουράνιου πατέρα. Μπορούμε και εμείς επίσης να πετέχουμε στον πλούτο αυτό, αν παραδώσουμε όλα όσα έχουμε και τους εαυτούς μας στον Θεό. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Θα κλείσουμε όμως την επόμενη φορά επισκεφτόμενοι αυτόν τον επίλογο της επιστολής προς Φιλιππισίους. Φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.